Δεύτερη ώρα, εδώ στην αποθήκη Δέλτα, σαν να αλλάζει ο καιρούλης εκεί έξω, σαν να ταράχτηκε λίγο περισσότερο η θάλασσα, δεν μας πει τίποτα όμως, εμείς για τις ταινίες είμαστε εδώ.
Εντάξει, κοιτάζουμε και την θάλασσα και παίζει το λιμάνι πάντα ένα σημαντικό ρόλο, όπως είπε και ο Αλεξάνδερ Πέιν, το location παίζει σημαντικό ρόλο και τώρα στις ταινίες και στο σινεμά.
Όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν θα μας μιλάς για τον Αλεξάνδερ Πέιν.
Το λιμάνι, λοιπόν, είναι ένα, για να μιλάμε με διεθνείς όρους του σινεμά, είναι ένα καταπληκτικό
location,
σημείο αναφοράς. Έχω την εντύπωση. Υπάρχουν και άλλα πολλά, βέβαια. Για να δούμε ποια είναι τα location στην Κύπρο.
Οι μονοκατοικίες.
Οι μονοκατοικίες.
Μπορώ να σου πω έτσι.
Λοιπόν, πριν υποδεχτούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, να θυμίσουμε ποιοι είμαστε.
Να το θυμίσεις.
Και τι κάνουμε στο λιμάνι.
Να το θυμίσεις.
Λοιπόν, μέχρι και την επόμενη Κυριακή θυμίζουμε ότι ο 958 καθημερινά, 1 με 3, εκπέμπει από το λιμάνι. Θανάης Γογάδης στο ένα μικρόφωνο, Ελένη Κουρτίδου στο άλλο, Αποστόλης Κοσμόγλου και Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Δημητρούδης.
Διαλέγει τη μουσική για σήμερα.
Κωνσταντίνο
και
Γιαννούτσου
για όλες τις ημέρες.
Σε μυστηριώδη ρόλο κλειδί. Είμαστε όλοι εδώ και συνεχίζουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 3. Και μιλούμε όσο μπορούμε με δημιουργούς που είναι εδώ στο φεστιβάλ για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους. Και ακόμα δεν έχουμε πάει μέχρι την Κύπρο. Να δούμε τι μας φέρνει η Κύπρος.
Η Κύπρος που έχει πάντα ένα δυναμικό παρόν σε φεστιβάλ. Έτσι, πολύ ιδιαίτερες ταινίες. Στο παρελθόν είχαμε και πολύ μεγάλα βραβεία. Βραβεία να μονοπολούν τα πάντα, δηλαδή. Και πολύ χιούμορ που μας έρχεται. Τρεις οι ταινίες που μας έρχονται από την Κύπρο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις
Νομίζω ότι
δύο.
Ο καλεσμένος μας αυτή την ώρα μπορεί να μας πει πολλά για τον κινηματογράφο στην Κύπρο, γιατί εκτός από σκηνοθέτης ο ίδιος, είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου, των μικρομικάδων δηλαδή, που
Εσείς
πάντα είναι...
Εσείς μας στείλατε τον Buffer Zone στην Δράμα.
Ο σκηνοθέτης το έστειλε, αλλά...
Ακόμα δεν είπαμε ποιος είσαι.
Α, ναι, λοιπόν.
Γεια σου, Ιωακήμ.
Ιωακήμ Μιλωνάς, η ταινία του Μονοκατοικία, προβάλλεται σήμερα στις 10 το βράδυ στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και είναι και ωραίο το, αφού είπατε για location.
Το location.
Είναι πολύ ωραίο το location.
Λοιπόν, ας δώσουμε εικόνα τότε.
Ας δώσουμε εικόνα. Λοιπόν, είμαστε εδώ εντός... εντός μιας αποθήκης,
ας το πούμε,
η οποία όμως είναι αρκετά ατμοσφαιρική με κόκκινα τουβλάκια και ανοίγει μία πόρτα που βλέπεις θάλασσα και μία... Τι είναι εκείνο, είναι πάπια, κάτι είναι. Λοιπόν,
δεν περιγράφεις τα τραπεζάκια.
Και τα τραπεζάκια.
Αυτό είναι χαρακτηριστικό της Θεσσαλονίκης. Έχει τραπεζοκαθίσματα παντού και έχει τραπεζοκαθίσματα μπροστά στην πόρτα του φεστιβάλ. Πράγμα επικίνδυνο.
Επικίνδυνο μεν, αλλά είναι, όπως είπατε, είναι πολύ χαρακτηριστικό της Θεσσαλονίκης.
Ναι, αλλά
εγώ έχω περάσει και πολύ αρκετά διαστήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, οπότε είναι οικία η...
Τι έκανε στη Θεσσαλονίκη,
ήταν
εκεί,
η γυναίκα μου τώρα, τότε κοπέλα μου, σπούδαζε στο Αριστοτέλειο και εγώ ήμουν φοιτητής στην Αγγλία, αλλά είχα μεγάλα κενά, ας το πούμε, ένα μήνα το Πάσχα, ένα μήνα τα
και
Χριστούγεννα.
Στη Θεσσαλονίκη.
Και αντί να πηγαίνω πίσω σπίτι, ερχόμουν και την έβγαζα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε...
Άρα γνωρίζεις καλά τη Θεσσαλονίκη.
Πάρα πολύ καλά.
Ποια είναι τα καλύτερα location που θα έκανες γυρίσματα.
Τα καλύτερα location που θα έκανα γυρίσματα, σίγουρα στα κάστρα. Σίγουρα.
Αυτή εκεί. Την απάντηση έχει δώσει και ο Wim Wenders, πρέπει να σου πω.
Είναι σίγουρα, είναι φανταστικό. Και επίσης όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο, αλλά με την οπτική γωνία μέσα από τη θάλασσα προς την πόλη.
Λοιπόν, οι ταινίες σου από το 2002, οι περισσότερες μικρού μήκους. Ναι. Αυτή είναι
η πρώτη μεγάλου,
μεγάλου μήκους. Ναι. Αγαπάς, τι γίνεται, γιατί άργησες τόσο πολύ να μας δώσεις μια μεγάλη μήκους.
Εντάξει, ήταν και η προέκυψη και η ενασχόληση με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το οποίο έπρεπε να το φτιάξουμε από την αρχή. Οπότε ήταν κάτι αρκετά χρονοβόρο και αρκετά επίπονο, ας το πούμε, όσον αφορά τις ώρες εργασίας.
Πόσα χρόνια.
Τώρα είναι η 13η χρονιά, ήταν μάλλον η 13η έκδοση του φεστιβάλ.
Εννοείς ότι είναι ένα φεστιβάλ 13 χρόνων, γιατί είπες το φτιάξατε από την αρχή.
Το φτιάξαμε από την αρχή όταν προϋπήρχε ως εθνικό διαγωνιστικό και ήταν και biannual, γιατί για να μαζευόταν όγκος εργασίας, είναι μικρό η χώρα, γινόταν κάθε 2 χρόνια. Και το Υφυπουργείου Πολιτισμού αποφάσισε ότι θέλει να κάνει ένα international project, ας το πούμε, ένα διεθνές φεστιβάλ. Μας το προτείνανε και έπρεπε να το φτιάξουμε όλα από την αρχή. Rules, regulations, όλη τη δομή, από το τίποτα. Οπότε χρειάστηκε, ας πούμε, έτσι ένα τρίχρονο, τετράχρονο, μέχρι να αρχίσει σιγά-σιγά να αναπτύσσεται. Και το φτάσαμε τώρα να είναι και αυτό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας.
Τι έχεις να μας πεις για τη νέα γενιά
Κύπριων
δημιουργών? Υπάρχουν χαρακτηριστικά, υπάρχουν θεματικές που προτιμάει αυτή η γενιά δημιουργών?
Όχι, όχι. Και αυτό είναι, θεωρώ ότι είναι θετικό, το ότι υπάρχει μια ποικιλία, ας το πούμε, στις θεματικές και στο ύφος και σε όλο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο. Και είναι οι νέοι δημιουργοί, είναι πάρα πολλά υποσχόμενοι. Π.χ. να αναφέρω το buffer zone που το αναφέρατε κι εσείς, το οποίο ήταν opening night του Clermont Ferrand.
Βραβεύτηκε στη Δράμα.
Βραβεύτηκε στη Δράμα, BFI. Και, δηλαδή είναι, και έχουμε κι άλλες επιτυχίες, ας το πούμε. Και πάντα το λες σε συνάρτηση με τον όγκο εργασίας του νησιού, με τα οικονομικά δεδομένα και σε αναλογία, ας το πούμε, πληθυσμού. Έτσι.
Γιατί στη Δράμα πάντα βλέπουμε πολλές ταινίες, αρκετές ταινίες μικρού μήκους από την Κύπρο,
ναι, ναι, ναι,
και οι οποίες διακρίνονται. Γιατί μονοκατοικία θα μιλήσουμε.
Γι' αυτό εσείς, ό,τι θέλετε. Εγώ δεν, ναι. Άμα για σινεμά, πέστε μου και ό,τι να είναι.
Και
ναι.
Γιατί άφησες την φόρμα της μικρού μήκους? Και...
Γιατί άφησες την πολυκατοικία για να πας...
Για να πάω στη μονοκατοικία.
Το αντίθετο έκανε. Άφησε τη μονοκατοικία για να
πάει
στην
άφησε...
πολυκατοικία.
Α, ναι.
εντάξει. Ήθελα να κάνω μια μεγάλη μήκους. Όχι πως βαρέθηκα να κάνω μικρού και οπότε θα μου ξαναδοθεί η ευκαιρία, θα ξαναεπιστρέψω στο φορμά. Είναι κάτι που με εκφράζει πάρα πολύ. Επί του συγκεκριμένου για τη μονοκατοικία, να πούμε ότι είναι βασισμένο στο βιβλίο του Δημήτρη Μητσοτάκη, το οποίο βιβλίο έφτασε στα χέρια μου από το Γιάννη Οικονομίδη. Το διάβασα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Ο γνωστός Γιάννης Οικονομίδης.
Ο γνωστός Γιάννης Οικονομίδης, ο οποίος είναι και συμπαραγωγός στην ταινία. Συγγνώμη, είναι ένας εκ των παραγωγών της ταινίας. Λοιπόν, με ρώτησε, αρέσει, του λέω ναι. Μου λέει, θες να μπούμε στην περιπέτεια να το κάνουμε. Ήταν μαζί on board και ο Πάνος ο Παπαχατζής, οι Αργοναύτες. Και ξεκινήσε το ταξίδι της μονοκατοικίας.
Και αυτό. Γιατί αγάπησες το βιβλίο του Δημήτρη Μητσοτάκη και θέλησες να το κάνεις?
Θα ξεκινήσω πρώτα-πρώτα από το ότι μου έδωσε εικόνες. Δηλαδή, διαβάζοντας το, έβλεπα εικόνες. Και μία από τις πρώτες εικόνες που είχα δει, όπως την είχα δει, αυτούσια τη φτιάξαμε.
Ποια είναι αυτή?
Μην το δώσω τώρα, είναι κάπου στο μέσο της ταινίας, τέλος πάντων.
Δώσε κάτι.
Ένα κομβικό σημείο της ταινίας, το οποίο ήταν και είναι μία σεκάνς ιδιαίτερη, ας το πούμε, όπου αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είχα δει. Οπότε, ένα είναι αυτό και μετά εξίσου σημαντικό ήταν και το ότι αυτά που διάβαζα μέσα, το σχόλιο που έκανε προς την ελληνική κοινωνία, ήταν κάτι το οποίο συμφωνούσα, με εκφράζει. Μου άρεσε και πάρα πολύ όλη η πλοκή. Φυσικά το βιβλίο είναι ένα έπος.
Είναι ο μουσικός Δημήτρης
Μητσοτάκης. Ο μουσικός Δημήτρης Μητσοτάκης, βέβαια. Ο καλός ο Μητσοτάκης, όπως το λέει και ο ίδιος.
Ο καλός Μητσοτάκης.
Έτσι.
Ο οποίος έχει βγάλει δύο βιβλία.
Όχι, έχει. Νομίζω τώρα είναι στο. Όχι, έχει βάλει τρίτο.
Α, είναι.
Ναι,
είναι,
ναι, ναι,
πια στο,
ναι,
τρίτο.
Έχει κάνει και μια σειρά διηγημάτων.
Είναι του 9.
Ναι. Οπότε, ναι. Αυτή ήταν. Και εννοείται ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι γνωριστήκαμε μέσω του Γιάννη, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε, είδαμε ότι επικοινωνούμε.
Μα τι ωραία ομάδα.
Τι ωραία ομάδα και όπως λέω, ξεκινήσαμε την περιπέτεια.
Ποια είναι η ιστορία, στο βιβλίο και στην ταινία?
Η ιστορία είναι ένας μικροαπατεώνας, να το πούμε κάπως έτσι, ο οποίος πάει να κλέψει μία μονοκατοικία, γνωρίζοντας ότι μέσα στη μονοκατοικία μένει μόνος του ένας συνταξιούχος. Μπαίνοντας μέσα, ξεκινάει ένα παιχνίδι εξουσίας, όπου αυτός είναι το θύμα.
Γιατί ο συνταξιούχος τυχαίνει να είναι και αστυνομικός.
Τυχαίνει να είναι αστυνομικός. Τυχαίνει να διοργανώνει κάτι εκείνη την ημέρα, το οποίο δεν είναι πρέπον, να το πούμε και στον αέρα.
Εδώ ταινία το έκανε. Στο ραδιόφωνο φοβάζα να το πεις.
Λοιπόν, όχι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Και προσπαθήσαμε κι εμείς να το αποτυπώσουμε σε εικόνα.
Ποιος ερμηνεύει τον
μικρό απατεώνα, ο Μάκης ο Παπαδημητράτος.
Τι έχουμε να πούμε για τον Μάκη Παπαδημητράτο?
Ο Μάκης Παπαδημητράτος είναι μια ευτυχία. Έτσι θα το πω εγώ. Είναι μια ευτυχία να...
Που αλλού έπαιζε χθες.
Στο Μινόρε.
Στο Μινόρε.
Στο Μινόρε και εντάξει, και για αυτούς τους μοιημένους πολύ στο κινηματογράφο είναι ο Τσίου. Όχι ο Τσίου, ο χαρακτήρας, είναι το παιδί που είχε κάνει την ταινία Τσίου, που πριν πόσα χρόνια εδώ πέρα είχε...
Πρέπει να σου πω ότι ο Αποστόλης που είναι στη ρύθμιση του ήχου ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε, εξασφαλίσει εισιτήριο για τη δική σου ταινία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι δική μου ακριβώς, ενώ είναι... Εντάξει, ακούγεται κλισέ, είναι μια ομαδική... Ναι, ναι, ναι.
Και ο Παπαδημητράτος ήταν ένα κίνητρο.
Κοίταξε, με το Μάκη...
Σε έδωσα από Αποστόλη.
Μα γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή και στο εξωτερικό ο πρωταγωνιστής έχει ρόλο και στο μάρκετινγκ της ταινίας και σε όλα. Δηλαδή, χαρά μου.
Η Γιούλικα Σκαφιδά, που είναι μια πολύ αγαπημένη ηθοποιός, τι ρόλο ερμηνεύει στην ταινία?
Μια της αδίστακτης δημοσιογράφου.
Έβαλες τη Σκαφιδά να κάνει την αδίστακτη.
Κι όμως. Κι όμως...
Το έκανε με επιτυχία.
Το έκανε με επιτυχία και την είδα, ήρθε και είναι και παρόν, ήρθε σήμερα.
Α, είναι εδώ.
Ναι, ήρθε σήμερα και θα φύγει αύριο. Οπότε χάρηκα που μπόρεσε να έρθει. Γενικά με όλο το cast.
Για πες και ποιοι άλλοι είναι.
Είναι ο Πασχάλης ο Τσαρούχας, ο Σταύρος ο Καλλιγάς, ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος, η Σοφία Πριόβολου. Και μετά έχουμε και το σε λίγο πιο μικρούς ρόλους, ας το πούμε. Από Κύπρο είναι ο Χριστόλος ο Μαρτάς, η Αρίστη. Δηλαδή, είναι αρκετό. Σε κάποια φάση υπάρχει μια σκηνή που είναι 8 ηθοποιοί.
Έτσι, όπως μιλούμε για την ταινία, μοιάζει να είναι κωμωδία.
Είναι...
Αλλά ο Οικονομίδης...
Μαύρο χιούμορ, να το πούμε έτσι.
Είσαι επηρεασμένος από το οικονομιδικό ύφος.
Βεβαίως, μ' αρέσουν, λατρεύω τις ταινίες του και θυμάμαι ότι και παρόλο που δεν γνωριζόμαστε, την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε ήταν εδώ, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όταν είχε παίξει Ψυχή στο στόμα. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά με το που τελείωσε η ταινία, έψαξα να βρω το τηλέφωνο του, να τον πάρω τηλέφωνο, να του πω ότι... Και από εκεί κολλήσαμε.
Ναι, υπάρχει όρος πια, ότι αυτός είναι οικονομιδικός ηθοποιός. υπάρχει σχολή, ναι. Έχει φτιάξει σχολή.
Εντάξει, έχει φτιάξει σχολή, έχει δική του γλώσσα, δικό του κώδικα επικοινωνίας. Εντάξει, δεν προσπαθούμε να κοπιάρουμε εδώ πέρα, αλλά κάπως, ένας επηρεασμός υπάρχει.
Οπότε, αν πούμε ότι η ταινία έχει ένα θέμα, μπορούμε να το πούμε αυτό.
Βεβαίως μπορούμε είναι. Να το πούμε. Το πώς η μικρή κλειστή ελληνική κοινωνία έχει παθογένειες και όλοι μαζί είμαστε κλεισμένοι κάπου και τρωγόμαστε σαν τα ποντίκια. Αυτό. Κάπως έτσι.
Ως φορμά πλέον πηδώντας στη μεγάλου μήκους. Σε προβλημάτισε κάτι περισσότερο, το βρήκες πιο δύσκολο την ταινία μεγάλου μήκους μετά από όλη αυτή τη σειρά των μικρού μήκους ταινιών?
Όχι, δεν. Εντάξει, αλλάζουν λίγο τα δεδομένα όσο αφορά τα οικονομικά και πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός και σε ισορροπίες και σε όλα αυτά.
Τι
ξοδεύεις, πρέπει...
Είμαστε και εμείς στην παραγωγή, η ΕΡΤ.
Ναι.
Όχι εγώ και ο Θανάση.
Ναι, ήταν και έρθε και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
Και τι διαδρομή ελπίζεις να έχει η ταινία? Βλέπω ότι στο παρελθόν έχεις βρεθεί στη Βενετία.
Ναι, εντάξει, εδώ είναι κάτι άλλο. Εδώ είναι κάτι άλλο, δηλαδή, εντάξει, μικρού μήκους, η σχεδόν αποκλειστική διαδρομή που μπορεί να κάνει μια ταινία είναι διαμέσου των φεστιβάλ. Εδώ πέρα... Ας πούμε ότι μία φιλοδοξία είναι να τη δει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Δηλαδή, Ναι, με, είναι ωραία τα φεστιβάλ. Σούπερ.
Είσαι κι εσύ διευθυντής ενός φεστιβάλ.
Ναι, άλλωστε. Ξέρω ακριβώς, ας πούμε, όλο αυτό, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η αμερικάνικη φιλοσοφία. Το φτιάχνω μία ταινία, θέλω να κόψω
εισιτήρια. Για τις αίθουσες.
Ναι, να τη δει κόσμος.
Να τη δει κόσμος, αυτό.
Άρα ο στόχος σου είναι η διανομή.
Ναι, αυτό.
Έχουμε διανομή στην Ελλάδα.
Προς το παρόν είμαστε στις συζητήσεις, δεν μπορώ να πω κάτι.
Ωραία, ωραία.
Να ευχηθούμε λοιπόν αυτό.
Και εγώ εύχομαι όλα να πάνε καλά.
Και καλή πορεία να έχει αυτή η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία σου. Και νομίζω ότι θα ξαναπούμε σύντομα με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου.
Χαρά μου.
Και τι θα μας έρθει από εκεί. Ιωακήμ Μιλωνά, ευχαριστούμε πολύ για
και
τον χρόνο.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Στη μονοκατοικία.
Καλή πρεμιέρα, είναι η ελληνική πρεμιέρα.
Ευχαριστώ και ελπίζω να σας δούμε και εκεί.
Λοιπόν,
σίγουρα Αποστόλης.
Ξέρω σίγουρα Αποστόλης.
Μονοκατοικία σήμερα στις 10 στο Τζον Κασαβέτη.
Ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ.
Δεν αλλάζουμε location, μένουμε στην Κύπρο.
Το location αυτός έχει φάει σήμερα. Ο Αλεξάνδρ Πέιν σου έχει δώσει γραμμή.
Μα είναι τόσο σημαντικό για το σινεμά αυτό, δεν είναι?
Ναι, αλλά...
Δεν ρώτησα εσένα, Θανάση. Ρώτησα τον επόμενο, τον καλεσμένο. Μην απαντάς.
Άστο να απαντήσει.
Όχι.
Ξέρω ότι θέλει και εκείνος να απαντήσει.
Okay. Κύριος Παπαβασιλείου μαζί μας πλέον, επίσης από την Κύπρο, μετά από τον Ιωακήμ, ο οποίος μας είπε το καλύτερο location είναι η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη θάλασσα όμως. Να τη βλέπουμε.
Αλλά θέλουμε και την απάντηση του κύρου. Η ταινία του, «Κάμπια νύμφη πεταλούδα», κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της σήμερα, εδώ στο φεστιβάλ, στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης, στις 7
ναι, μια το διόρθωση. Απόγευμα. Δεν είναι παγκόσμια πρεμιέρα, έχει παίξει και στο Κάρλο Ιβάρη.
Να ξέρεις ότι πρέπει να διορθώσεις το φεστιβάλ, γιατί από εκεί πήρα την πληροφορία.
Συγγνώμη.
Οπότε πρέπει να διορθωθεί και στο πρόγραμμα αυτό.
Όχι, τη θεωρούμε παγκόσμια πρώτη για τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, 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 ναι.
Είναι μια ταινία που θα δούμε ξανά στις 7 Νοεμβρίου πάλι στον Τζον Κασαβέτη και είναι μια ταινία που μπορούμε να δούμε και online.
Mm-hmm. Και την Τρίτη πάλι στις 4 το απόγευμα. Είναι η δεύτερη προβολή.
Ναι, στις 7 Νοεμβρίου. Ναι, την ερχόμενη
Κάμπια,
Τρίτη.
Κάμπια, Νύφη, Πεταλούδα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο τίτλος μας προειδεάζει για το τι μπορεί να είναι αυτή η ταινία.
Ναι, ο τίτλος αποτελείται από ένα τρίπτυχο που αναφέρεται στην μεταμόρφωση του μεταξωσκόλικα σε πεταλούδα, ας πούμε. Είναι βέβαια μεταφορικός η χρήση του. Και το τρίπτυχο είναι παρόμοιο με το τρίπτυχο του χρόνου παρελθόν παρόν μέλλον. Οπότε συνδυάζονται στον τίτλο αυτά τα δύο στοιχεία.
Έχουν χαθεί οι ροές ανάμεσα στους διαφορετικούς χρόνους.
Μάλιστα. Ναι, ουσιαστικά...
Το βρήκα λίγο weird αυτό.
Εντάξει. Είναι σύνηθες να μας αποκαλούν weird, αλλά είναι τιμή μας.
Το θέλω. Ήμουν σίγουρη ότι το ήθελες. Είναι λοιπόν μια τέτοια ταινία από αυτές που τώρα σε ένα μεγάλο πλαίσιο, όχι εμείς στην Ελλάδα, αλλά όλος ο κόσμος ονομάζει Greek Weird Wave.
Ναι, 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 ακριβώς. Και θέλοντας και εμείς, σε συμπεριλαμβάνουν και σένα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, η ταινία εκτελήσεται σε μια συνθήκη όπου ο χρόνος είναι ασυνάρτητος. Δηλαδή, τη μία μέρα μπορεί να είσαι 30 χρονών, την επόμενη να είσαι 70 και την μεθεπόμενη να είσαι 15 χρονών.
Δεν το παθαίνουμε μήπως και στην πραγματική μας ζωή.
Ναι, τουλάχιστον μέσα από τη σκέψη μας, μέσα από τις αναμνήσεις μας. Και όντως, κάπως έτσι προήλθε η ιδέα. Ουσιαστικά, ένιωθα ότι είμαι σε μια μέση ηλικία και ένιωθα τους γονείς μου να γερνούν και να είναι μπροστά στο θάνατο και τα ανήψια μου, που μόλις είχαν γεννηθεί, ας πούμε, να έχουν μπροστά τους μια ολόκληρη ζωή. Και εγώ ήμουν ανάμεσά τους. Και σκεφτόμουν, δηλαδή, και την νιώτη μου, το παρελθόν μου, αλλά και την προοπτική μπροστά στο να γεράσεις και να πεθάνεις.
Οπότε είναι η οπτική σου προς το χρόνο?
Είναι η οπτική προς όλο το φάσμα της ζωής. Η ταινία είναι σαν κάποιος να περνά με τη μνήμη του στο τέλος της ζωής του, σαν να είναι στο τέλος της ζωής του και περνά με τη μνήμη του όλες τις εποχές. Ναι.
Είναι αυτό που λέμε, στο τέλος της ζωής του ξαφνικά είδε όλη τη ζωή του να περνάει μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα μπροστά από τα μάτια του.
Ναι. Αλλά υπάρχει και ένα είδος Ινστιτούτου.
Υπάρχει, ναι. Υπάρχει.
Λίγο με την πρώτη, τι ακριβώς
στις weird ταινίες, τις Greek weird wave ταινίες, υπάρχει ένα Ινστιτούτο και αυτό κάτι σημαίνει.
Κοιτάξτε, εδώ στην περίπτωσή μας το Ινστιτούτο ονομάζεται Υπουργείο Χαμένου Χρόνου. Όπου μπορείς και να βρεις το χρόνο που έχεις χάσει, αλλά και να χάσεις το χρόνο που δεν αξιοποιείς. δεν αξιοποιείς, δηλαδή είναι μια μεταφορά στο ότι δεν
αξιοποιείς τη ζωή μας. Μου θύμισε λίγο Orwell.
Ναι, ναι, βέβαια. Mm. Είναι όλα αυτά τα Ινστιτούτα, όλες αυτές οι ιδέες.
Και πρέπει να σου πω, βλέποντας την ταινία σου, σκέφτηκα ότι το Greek Weird Wave μπορεί να πατάει πάνω στον Orwell.
Ναι,
έναν τρόπο.
Κοιτάξτε, και στον Orwell και στον Κάφκα, όπου υπάρχει πάλι ο πύργος, η δίκη κτλ. Ναι, είναι όλα αυτά η αίσθηση ενός ολοκληρωτισμού, ας πούμε, που μας περιβάλλει στη ζωή μας και ενός, στην περίπτωση της ταινίας, και ενός δετερμινισμού. Δηλαδή ότι δεν είμαστε πολύ ελεύθεροι να αποφασίσουμε για μας. Αυτό βέβαια κάπως ανατρέπεται μέσα στην ιστορία της ταινίας και της πρωταγωνίστριας.
Αλλά έχουμε αυτό δεν θα το αποκαλύψουμε,
γιατί
η πρεμιέρα θα γίνει σήμερα. Mm.
Έχουμε Πινελόπη και Ισίδωρο. Τι γίνεται?
Πινελόπη και Ισίδωρος είναι οι πρωταγωνιστές που μεταφέρονται σαν ζευγάρι. Είναι ζευγάρι αυτοί στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Αλλά χωρίζουν στο μέλλον. Οπότε ξέρουν ότι μια μέρα μπορεί να ζουν ερωτευμένοι και την επόμενη να να είναι χωρισμένοι, να ξέρουν ότι την επόμενη μέρα θα είναι χωρισμένοι. Οπότε η συνθήκη αυτή καλεί τους ανθρώπους να ζήσουν στο τώρα όσο πιο πολύ μπορούν. Αυτό το ζευγάρι, η Πινελόπη ειδικά, που είναι η πιο πέφτει περισσότερο το βάρος πάνω της, το βάρος της ιστορίας πάνω της, μαρτυρεί ακόμα και τον θάνατο του Ισίδωρου και τον βλέπει την επόμενη μέρα να είναι ζωντανός. Είναι λίγο περίεργα πράγματα αυτά.
Λίγο περίεργα και πολυεπίπεδα, γιατί τελικά μιλάς και για τον χρόνο και για τη ζωή και ανθρωποκεντρική ταινία μέσω των δύο ηρώων, μιλάς και για την αγάπη και για τον έρωτο, πολλά.
Ναι, πολλά. Ελπίζω να τα καταφέραμε, να μην είναι μια σαλάτα.
Είναι συμπαραγωγή Κύπρου και Ελλάδας και βλέπω ότι είναι και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και η ΕΡΤ.
Βέβαια.
Συμπαραγωγή.
Συμπαραγωγή είναι η Γκραλ, η Κωνσταντίνα Σταυριανού και η Ρένα Βουγιούκαλου.
Πώς πήγε η πρεμιέρα στο Κάρλο Βιβάρι.
Πάρα πολύ καλά. Ακούσαμε πάρα πολύ καλά σχόλια. Και αυτό μας έδωσε και το θάρρος για τα επόμενα.
Και η προηγούμενη ταινία σου, η Εντυπώσεις ενός Πνιγμένου, πάλι είχαν κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Ρότερνταμ, εκτός Κύπρου δηλαδή, και μάλιστα στο διαγωνιστικό τμήμα. Και η μικρή μήκους ταινία που είχες κάνει για το όνομα του Σπουργιτιού είχε διαγωνιστεί στις Κάνες.
Ναι. Είχε ξεκινήσει το 2007 ήταν αυτή η μικρού μήκους ταινία και ήταν αυτή που μου έδωσε την όθηση, ας πούμε, να πιστέψω ότι θα πρέπει τελικά να ακολουθήσω αυτό το πράγμα, γιατί μέχρι τότε δεν ήμουν πολύ σίγουρος αν θα μπορούσα να αντέξω το να είσαι κινηματογραφιστής σε αυτή τη χώρα, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, χωρίς να έχεις κάποιες ενδείξεις προς τον εαυτό σου ότι ναι, αξίζει αυτό που κάνεις και πρέπει να αντέξεις ό,τι και να σου έρθει μέχρι να συνεχίσεις να παράγεις.
Το πιστεύεις ακόμα?
Ναι, βέβαια, το πιστεύω.
Ωραίο είναι αυτό.
Ναι, γιατί υπάρχουν πολλοί απρόβλεπτοι παράγοντες. Δηλαδή, μπορεί να είσαι το σούπερ όνομα και να μην έχεις χρηματοδότηση. Για αυτό που εσύ σκοπεύεις
να κάνεις. Στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολο από ότι σε εμάς στην Κύπρο, δυστυχώς. Στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τα παιδιά να
πάρουν. Γιατί στην Κύπρο είναι πιο εύκολα?
Υπάρχει περισσότερο κονδύλι για το κινηματογράφο, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η χώρα.
Εννοείς κρατικά χρήματα.
Κρατικά χρήματα.
Υπάρχουν περισσότερα κρατικά χρήματα για τον κινηματογράφο.
Ναι. Αναλόγως του πληθυσμού, βέβαια.
Αυτό που έλεγα προηγουμένως, είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας βλέπουμε πολλές ταινίες που έρχονται από την Κύπρο, πολλά μικρού μήκους, και τα οποία είναι και πολύ σημαντικά, διακρίνονται συνεχώς. Λέγαμε προηγουμένως και για το Buffer Zone του Σταύρου.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένα φυτώριο, νομίζω, το οποίο αργά ή γρήγορα θα καρποφορήσει. Ήδη κάποια πράγματα πάνε πολύ καλά.
Μάλιστα. Αυτό, από ό,τι μας λες, έχει να κάνει με μια κεντρική στρατηγική, με μια πολιτική βούληση.
Νομίζω, ναι.
Υπάρχει χρήμα για τον κινηματογράφο, λες.
Υπάρχει, ναι, ακριβώς. Υπάρχει, ευτυχώς, τώρα τα τελευταία χρόνια. Γιατί όταν είχα αρχίσει εγώ, ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα.
Τι διαδρομή ελπίζεις να έχει η ταινία σου, πώς σχεδιάζεις την? Δηλαδή, με Κάρλο Βιβάρι, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Ναι, την Πέμπτη θα παίξει στη Γενέβη, θα πάω και στη Γενέβη και μετά στο Κόρκ, στην Ιρλανδία και σε διάφορα πολλά φεστιβάλ. Έχουμε ένα sales agent που έχει αναλάβει αυτό το πράγμα. Και ελπίζω θα παίξει και στις αίθουσες, δεν είμαι σίγουρος για τη Θεσσαλονίκη, αλλά στην Αθήνα θα παίξει.
Έχει βρει διανομή.
Ναι.
Αν έχει βρει στην Αθήνα, προφανώς θα παίξει και εδώ.
Μάλιστα.
Θα μας πάρεις μαζί σου στα ταξίδια.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι τα φεστιβάλ αγαπούν το Greek Weird Way και το αναζητούν.
Ναι. Ωραία.
Να κλείσουμε με μία φράση από την ταινία, την πιο weird από όλες.
Να πω εγώ.
Ναι, όχι να πω εγώ.
Ναι. Πώς το λέει. Αν το Εφόσον υπάρχει το Υπουργείο Χαμένου Χρόνου, δεν υπάρχει ανάγκη να είναι λογικό ή όχι κάτι. Κάπως έτσι το λέει. Μάλιστα. Δεν το λέω ακριβώς, αλλά ναι.
Δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει λογική, να είναι κάτι λογικό.
Εφόσον υπάρχει το Υπουργείο Χαμένου Χρόνου.
Μάλιστα. Φυσικά. Ζήτω το παράλογο, λοιπόν.
Ναι.
Ζήτω το Υπουργείο του Χαμένου Χρόνου.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Ευχαριστώ καλά. Πέρμα.
Κύριος Παπαβασιλείου, κάποια νύμφη Πεταλούδα, Τζον Κασαβέτης σήμερα το βράδυ, την Τρίτη το βράδυ επίσης το Τζον Κασαβέτης στις 4, αλλά τη βρίσκουμε και online στην πλατφόρμα του φεστιβάλ.
Mm-hmm. 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
Thoughts of you, oh my mind.
Εδώ στην αποθήκη Γάμα, ζωντανά.
Για λίγο ακόμα.
Ένα 20 λεπτό δικό μας, που πρέπει να πούμε για τον τελευταίο ταξιτζή.
Θα πούμε, αλλά πρώτα να θυμίσουμε ότι είναι ο 958 που είναι στο λιμάνι, ο Θανάης Γογάδης, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, ο Αποστόλης Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου, ότι δίνουμε προσκλήσεις για το φεστιβάλ και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα μας στο Facebook για αυτό το σκοπό, δηλαδή να μπείτε στο 958 FMR3 και από εκεί Messenger, όνομα, επίθετο, ταινία, για να πάρετε μία από τις προσκλήσεις που διαθέτουμε για οποιαδήποτε ταινία του φεστιβάλ. Δεν τα είπαμε αυτά χθες αναλυτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Έρχεστε, παίρνετε την πρόσκληση από τις δημόσιες σχέσεις στην αποθήκη Γάμα, με το που θα μπείτε απέναντί σας οι δημόσιες σχέσεις, και μετά πρέπει να κλείσετε μηδενικό εισιτήριο. Δεν πάμε λοιπόν από την Κύπρο στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα και πάμε να μάθουμε. Για τον τελευταίο ταξιτζή, ο Στέργιος Πάσχος είναι εδώ μαζί μας.
Είναι μια ταινία που είναι μία από τις τρεις που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ, το κεντρικό στην πραγματικότητα διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ. Θα τη δούμε στις 6 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στο Ολύμπιον, και στη δεύτερη προβολή της, στο Τζον Κασαβέτη, στις 8 Νοεμβρίου, στις 10 το βράδυ.
Τον Στέργιο Πάσχο που πολύ τον αγαπήσαμε από το After Love. Νομίζω ότι όλοι σας θυμάστε ακόμα πολύ καλά αυτό το φιλμ. Πάμε τώρα σε εντελώς διαφορετικές σχέσεις. Καλώς ήρθες, Στέργιο, στον 958.
Γεια χαρά, καλώς σας βρήκα.
Από πού θα αρχίσουμε?
Από το θέμα θέλω εγώ, γιατί το After Love και γενικά υπάρχει μια αγάπη για τον έρωτα. Στη θεματική σου, για τον έρωτα, την αγάπη, τη νεανική αγάπη και τον νεανικό έρωτα. Εδώ ο κεντρικός ήρωας όμως είναι πια πενιντάρης.
Ναι, είναι πενιντάρης. Δεν ξέρω αν ακριβώς υπάρχει μια αγάπη για τον έρωτα. Καλά, σίγουρα ξέρω ότι στον τρόπο που αγαπάμε κρύβονται πάρα πολλά πράγματα, ξεκινώντας από το πώς μας αγαπάνε οι γονείς μας και το πώς μας μαθαίνουν να αγαπάμε. Και προεκτείνοντάς το αυτό στα διάφορα συμπλέγματα που ταλανίζουν τις κοινωνίες μας. Οπότε νομίζω ότι κάτι μπορεί εξωτερικά να φαίνεται έτσι, αλλά στα αλήθεια έχει ζουμί μέσα, αν θέλει κανείς να το εξερευνήσει. Οπότε εγώ δεν νιώθω ότι στα αλήθεια με έναν τρόπο διαφοροποιείται τόσο πολύ πυρηνικά, ας πούμε. Διαφοροποιείται η ταινία ως είδος και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω αν φεύγει τόσο πολύ σε κάτι άλλο, ας πούμε. Καταρχάς έχει να κάνει με μια ερωτική αιμονή. Η ταινία ασχολείται, ας πούμε, με τα αποθυμένα ενός ανθρώπου, με όλα αυτά τα πράγματα που κανείς δεν εκπληρώνει και τα αφήνει πίσω θεωρώντας τα πολυτέλειες, γιατί πάντα κάτι άλλο προέχει, ενώ μάλλον η πολυτέλεια είναι να μην ασχολείται κανείς μαζί του, λέω εγώ. Κάπως έτσι.
Προέχει η επιβίωση και όχι όλα αυτά που αγαπάει, που θέλει. Θωμάς,
ναι, ο ταξιτζής. Ναι, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε, το οποίο το λένε οι γονείς συνέχεια και δεν το κρίνει κανείς. Πάντα θεωρούν ότι, ξέρω εγώ, τα ρουχαλάκια του παιδιού, τα παπουτσάκια του, το ένα, το άλλο, οι υποχρεώσεις του είναι πιο σημαντικές από τα παιχνίδια ή από πράγματα που το παιδί ζητάει ή οτιδήποτε. Και όλοι το θεωρούμε ως φυσιολογικό αυτό και λέμε να του πάμε ένα ρουχαλάκι, να πιάσει τόπο ή οτιδήποτε. Να πιάσει τόπο για ποιον? Θέλω να πω, το παιδί μπορεί να φοράει και φορμίτσα, ας πούμε, και να είναι μια χαρά. Εμείς θέλουμε να τον τίνουμε όπως θέλουμε για να προβάλλουμε κάτι πάνω του. Την ίδια στιγμή το παιδί μπορεί να έχει πολύ ανάγκη να εξερευνήσει, να παίξει κτλ. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτά τώρα εντάξει. Να έχει το παιχνιδάκι, φτάνει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι παιδικά πράγματα, σε εισαγωγικά. Ενώ δεν είναι, με την έννοια ότι το παιδί είναι ένας μικρός άνθρωπος που έχει και αυτός ανάγκες και θέλω, όπως και οι μεγάλοι άνθρωποι. Απλώς δεν μπορεί να τις επιβάλλει, γιατί δεν έχει τη δύναμη των μεγάλων ανθρώπων ή, εν πάση περιπτώσει, τη δύναμη που έχουν οι μεγάλοι άνθρωποι πάνω του. Αυτό το λέω ως ένα παράδειγμα σε σχέση με το τι θεωρούμε σημαντικό ή ασήμαντο σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, το οποίο θεωρώ ότι αυτή η στρέβλωση που έχει δημιουργηθεί, που δεν είναι άσχετη, ας πούμε, από το πώς κινείται και πολιτικά η όλη κατάσταση, τουλάχιστον στα μέσα του τελευταίου αιώνα και μετά.
Στην Ελλάδα ή παγκοσμίως?
Και παγκοσμίως. Και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Απλώς η Ελλάδα έχει δικές της ειδικές παθογένειες.
Ανυπομονούμε να τις ακούσουμε.
Οπότε θεωρώ ότι αυτό, ας πούμε, δημιουργεί μια στρέβλωση και πάρα πολλές παθογένειες που αποδίδονται αλλού ή μάλλον και...
Άρα τα προβλήματα του κεντρικού σου ηρώα, του Θωμά, που πια είναι πενιντάρης, ξεκινούν από όταν ήταν παιδάκι και του δίνανε με συγκεκριμένα ρούχα γιατί έτσι έπρεπε.
Δεν ξέρω πόσο πίσω μπορεί να πάει. Έτσι κι αλλιώς η ταινία είναι γυρισμένη με έναν ελλειπτικό τρόπο. Τώρα θα σας πω κάτι που φαίνεται χαζό.
Τώρα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί θέλουμε στην συζήτησή μας και τον μοντέρ της ταινίας, τον Στάμο Δημητρόπουλο, που μόλις ήρθε. Παίρνει ακουστικά, κάθεται και συνεχίζουμε έτσι με λίγο πιο μεγάλη παρέα.
Γεια σας,
πάντα,
γεια σας.
Καλώς ήρθες, Στάμο. Έχει πάντα ενδιαφέρον να μιλούμε για το μοντάζ μιας ταινίας.
Είναι αυτά τα ωραία του ζωντανού και τα απρόβλεπτα.
Νομίζουμε ότι η μοντέρ και το μοντάζ είναι καθοριστικά για μια ταινία.
Βέβαια. Είναι από τους πιο βασικούς συνεργάτες και συντελεστές και ειδικά στη δική μου περίπτωση, που δουλεύουμε σχεδόν πάνω από μια δεκαετία με τον Στάμο και έχουμε υπάρξει και συγκάτοικοι, και συνεργάτες και συγκάτοικοι. Είναι από το αρχικό σχεδίασμα της ιδέας τη συζητάμε.
Άρα συζητούσατε
με
και μέσα στο σπίτι για το Θωμά.
Βέβαια, και με το σπίτι και σε καφέ.
Γιατί λέγατε.
Ναι, ναι, από την αρχή.
Γιατί ένα Θωμά σου πήγε στο σπίτι με το δεξί και από εκεί.
Γιατί διάλεξες να είναι στα 50 του, δηλαδή μέση ηλικία, κρίση ηλικίας, και πια τα βάζει όλα κάτω.
Ήθελα να κάνω μια ταινία τρόμου. Ξεκινάμε από εκεί. Τρόμου όπως τον εννοώ εγώ, όχι όπως ενδεχομένως. Δηλαδή κάποιος που θα τη δει μπορεί και να πει, μα καλά, αυτό δεν είναι ακριβώς τρόμος, εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο είναι. Νομίζω ότι εκεί είναι που τα
το
πράγματα...
Το Afterlove το λες ταινία τρόμου.
Όχι. Το λέω δραμεντή, ας πούμε.
Μάλιστα, εδώ λοιπόν είμαστε...
Ναι, ναι, είναι πιο...
Είναι πιο τρομακτικά.
Πιο κοντά στο είδος με έναν
είναι
τρόπο.
Είναι πιο είδος, ναι.
Και πρέπει να δείτε το χαμόγελο του Μοντέρ, όταν λέει, είναι πιο τρομακτικά.
Επίσης, πες αυτό που λες, ότι πότε θα κάνουμε και καθαρό αιμοτρόμο.
Ναι, 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 όχι. Εγώ με τα είδη, επειδή γενικώς στην Ελλάδα δεν το προσπαθούμε πολύ το είδος. Με έναν τρόπο ήθελα πάρα πολύ. Είναι όνειρο. Να,
άρα τι
να
εννοούμε
είδος.
Τρόμο, εδώ μας δίνεται ένα θρίλερ.
Όχι, είναι κωμωδία τρόμο.
Αλλά γι' αυτό, λέω, αυτό που λέω, δεν είναι ποτέ καθαρό είμαι το είδος.
Αυτή φτιάχτηκε μέσα στο σπίτι σας, έτσι καθώς.
Ήταν ένας τρόπος να περιγράψουμε την κουζίνα μας. Οπότε, ναι, τέτοια πράγματα, ας πούμε, που στα 30 μπορεί να είναι χαριτωμένα, λίγο κουραστικά, λιγάκι γραφικά, αλλά εντάξει, it's okay, γιατί είναι νιώτη και νιώτη έχει τρόπο, ας πούμε, κάπως τα πράγματα να πω. Στα 50...
Τελειώνουν τα αστεία.
Είναι κάπως, ας πούμε, χτυπάει, δηλαδή, ξέρω εγώ, μια ερωτική απογοήτευση στα 50, αληθινή σοβαρή ερωτική απογοήτευση, δεν έχει καμία σχέση με τα 30 ή τα 25 και ούτω καθεξής. Οπότε, νομίζω ότι ένας λόγος ήταν αυτός. Ένας δεύτερος ήταν γιατί με ενδιέφερε, επειδή μέχρι τώρα είχα κάνει πράγματα τα οποία είχα να κάνουν με βιώματα, με ενδιέφερε να εξερευνήσω μια, ας πούμε, μια εκδοχή, γιατί αυτό κάνουμε, εξερευνούμε εκδοχές του εαυτού μας μέσα από την τέχνη, μια εκδοχή του εαυτού μου στο μέλλον. Δηλαδή, πώς θα ήταν, ξέρω εγώ, άμα σε 15 χρόνια από σήμερα εγώ είχα αναγκαστεί να κάνω διάφορους συμβασμούς και τα τι θα συνέβαινε μέσα μου, όλες αυτές οι τάσεις που ζητά να εκδηλωθούν και δεν εκδηλώνονται, τι σχήμα θα παίρνανε, ας το πούμε κάπως έτσι. Έτσι, σαν υπόθεση εργασίας.
Μάλιστα. Mm.
Και πόσο τρομακτική μπορεί να είναι μια ερωτική αιμονή?
Αχ, νόμιζα ότι θα ρωτούσες πόσο τρομακτική μπορεί να είναι η διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας. Αλλά αυτό θα το ρωτήσουμε μετά.
Καλά. Αυτό μπορεί να το απαντήσει καλύτερα από μένα μια γυναίκα.
Mm. Δεν απαντώ. Είμαι η μόνη γυναίκα με μικρόφωνο στην παρέα, αλλά δεν απαντώ.
Πιστεύω πολύ, όπως όλα τα πράγματα. Εννοώ, αν υπάρχει μια αντίσταση σε κάτι και αυτή η αντίσταση συνεχίζει, και κάποιος δεν υποχωρεί, ας πούμε αυτό, μπορεί τα πράγματα να οδηγηθούν μέχρι τον αφανισμό. Το έχουμε δει άλλωστε.
Ναι.
Συνέχεια. Ενώ τις προάλλες. Ακούς, είναι χώρο. Δηλαδή φτάνουν οι άνθρωποι στο φόνο, ας πούμε, για ψιλοπίδημα. Γιατί λέει με παράτησε. Εντάξει, παράτησε. Θέλω να πω. Και.
τώρα σοβάρεψα το πράγμα. Μιλούμε για τη γυναικοκτονία.
Τώρα μιλάμε για κάτι άλλο. Αλλά θέλω να πω ότι και αυτό με έναν τρόπο τι είναι στην πραγματικότητα. Κάποιος ο οποίος αρνείται να δεχτεί κάτι. Γιατί? Γιατί τόσο πολύ συγκροτεί ταυτότητα αυτό? Γιατί δεν μπορείς να δεχτείς τον εαυτό σου ως παρατημένο σύζυγο? τι θα πάθεις αν το δεχτείς. Κάτι σου λείπει.
Τώρα με προκαλείτε να απαντήσω.
Ό,τι θέλετε, εγώ είπα.
Απάντησε για να σε κάνουμε ταινία.
Γιατί η γυναίκα είναι κτήμα, γιατί η πατριαρχία είναι πάντα εδώ.
Ναι, αλλά χωρίς...
Άρα τρομακτικό, να συμφωνήσω.
Μην παρεξηγηθούν, δεν είναι ότι έχουμε κάνει ταινία τώρα που πιάνει τέτοια...
Το θέλω και εγώ για σε κάτι, το μοντέρ.
Βλέπετε. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν καταπιάνεται με αυτή η ταινία τώρα. Αυτό είναι έτσι όπως συζητάμε και λέμε διάφορα πράγματα. Είναι κυρίως υπαρξιακής αναζήτησης αυτό. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω, παρότι υπάρχουν άνθρωποι που μέσα σε μια συνθήκη υποφέρουν περισσότερο και κάποιοι που κάνουν πράγματα και τους κάνουν πράγματα και κάποιοι που κάνουν πράγματα κτλ. Με έναν τρόπο, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ ή να δικαιολογήσω κανέναν προς Θεού, αλλά όλοι μέσα εκεί βράζουμε και υποφέρουμε ο καθένας με τον τρόπο του. Θέλω να πω ότι κι εγώ έπρεπε να αντισταθώ, ας πούμε, όταν ήμουν μικρός και έκλαιγα, ας πούμε, στο σχολείο, με κοροϊδεύαν όλοι και όλοι οι συμμαθητές μου αυτό και ο ίδιος μου πατέρας μου λέει, τι είναι αυτά τώρα, μετά, ξεκόλα, εσύ είσαι άντρας, δεν κλαίγεις. Δηλαδή, υπήρχε πάντα μια αυτή να καταπιέσω τα συναισθήματά μου, να δείξω χαρακτήρα, να χτιστώ με βάση ένα πρότυπο και ένα καλούπι, άσχετος αν εγώ χωρούσα ή δεν χωρούσα εκεί μέσα. Και όλοι υποφέρουμε από αυτό. Δυστυχώς κάποιοι πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους, γιατί όντως, όπως σωστά είπατε...
Οι σκηνοθέτες όμως μπορούν να κάνουν μια κωμωδία τρόμου και να το λύσουν εκεί πέρα το θέμα, όπως και οι θεατές αυτών των ταινιών.
Αν είναι τυχεροί.
Αν είναι τυχεροί και αν είναι καλή ταινία.
Αλλιώς καταλήγουν με μια αποθυμένη κωμωδία τρόμου μέσα.
Για να μην δημιουργούμε όμως παρεξηγήσεις, να πούμε δύο λόγια για την υπόθεση της ταινίας για να καταλάβει ο κόσμος εκεί έξω περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
Πολύ σωστά. Έχει να κάνει με έναν κατανάγκη ταξιτζή που έχει, έχει σπουδάσει φιλολογία, αυτό είχε φιλοδοξίες να γράψει, είχε δουλέψει λίγο σαν διορθωτή στα νιάτα του κάπως, καταλαβαίνουμε ας πούμε, ο οποίος ζει μια ζωή που όλα φαίνονται φυσιολογικά ας πούμε, αλλά κάτι μέσα του βράζει που και ο ίδιος ακόμα δεν το ξέρει. Κάποια στιγμή θα τον φέρει ένας θάνατος ας πούμε αντιμέτωπο με αυτά τα πράγματα, θα του κάπως θα ξύσει την επιφάνεια. Και αυτός θα μπει σε μια ιστορία ερωτικής αιμονής, ας πούμε, και διάφορα δαιμόνια θα αρχίσουν να βγαίνουν, θα ερωτευτεί, ας πούμε, μια τύψα με έναν τρόπο αιμονικό, ας πούμε. Mm-hmm. Εκεί θα ξεσπάσει, θέλω να πω, όλο αυτό θα μπορούσε να ξεσπάσει, ενδεχομένως και κάπου αλλού. Θα ξεσπάσει εκεί, κάπως έτσι. Αυτή είναι η ιστορία, χοντρικά. Mm-hmm.
Μάλιστα. Και πριν σας ρωτήσαμε, αλλά θα το επαναλάβω εγώ, αν τρομακτικό να έχεις αποθυμένα και μάλιστα ερωτικά, πόσο τρομακτικό είναι να κάνεις ταινία στην Ελλάδα. Θέλουμε δηλαδή να μάθουμε τη διαδικασία της παραγωγής, γιατί βλέπω ότι από το Afterlove, που ήταν μια ταινία που και σε φεστιβάλ παρουσιάστηκε και καλές κριτικές πήρε και στην Ελλάδα αγαπήθηκε, πέρασαν αρκετά χρόνια. 8?
7.
7.
7.
Αυτά. Πολλά. Πάρα πολλά.
Μέχρι τον τελευταίο ταξιτζή. Μέχρι αυτή την ταινία, δηλαδή.
Αλήθεια είναι.
Αλήθεια είναι, αλλά δεν μου απαντά.
Και κατηγορώ τον εαυτό μου γι' αυτό. Αυτό μας τυγώνουμε κάθε μέρα. Όχι, αστεία. Συνέβησαν διάφορα μαζί, γιατί αυτή η ταινία ήταν και ένα παραγωγικό βήμα που κάναμε, ας πούμε, με τους συνεργάτες μου. Το Afterlove, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, δεν είναι ότι το λέγαμε και πολύ, αλλά είχε γυριστεί μέσα σε 8 μέρες με 10.000 ευρώ. Αυτό ήταν, έτσι ξεκίνησαν όλα αυτά, είναι η μαγιά της ταινίας. Εδώ συζητάμε για μια ταινία που είχε κανονική χρηματοδότηση από κέντρο, ΕΡΤ, κάποια ιδιωτικά χρήματα κτλ. Οπότε ήταν ένα παραγωγικό βήμα για μας. Δεν είχαμε ξαναδουλέψει σε τόσο καλές συνθήκες, με full συνεργείο, με κάποια πράγματα που θέλαμε να τα έχουμε στη διάθεσή μας, χωρίς να πηγαίνουμε σε υπερβολές, με κάποιες μέρες γύρισμα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ένα δεύτερο κομμάτι ήταν δύσκολο να γραφτεί η ιστορία. Αρκετά. Και το τρίτο πιο σοβαρό κομμάτι είναι ότι είχαμε πέσει πάνω σε ένα κενό του κέντρου κινηματογράφου που δεν ισχύει σήμερα. Πρέπει να το πω αυτό. Είχαμε βρεθεί σε μια τετραετία, πενταετία όπου το κέντρο για διάφορους λόγους τέλος πάντων αλλάζαν πολύ συχνά οι διοικήσεις και υπολειτουργούσε και έβγαζε πολύ αργά αποτελέσματα. Είχαμε και την ατυχία, επειδή είναι πολύ περίεργο το σενάριο, γιατί ασχολείται με μικρά πραγματάκια και ψάχνει να βρει πώς τα μεγάλα εμφανίζονται μέσα σε μικρές στιγμές της ζωής. Οπότε, αν κανείς το διαβάζει, θεωρεί ότι δεν γίνεται σχεδόν τίποτα. Δεν είναι δυνατόν, δεν έχει ισχυρή πλοκή, ας πούμε, με έναν τρόπο. Αλλά αν το δεις μετά στην ταινία, καταλαβαίνεις. Αλλά είναι δύσκολο από το χαρτί να το φανταστείς. Και ειδικά όταν είναι τόσο διαφορετικό το ύφος από ένα προηγούμενο έργο.
Οπότε, γιατί... καθώς αλλάζαν οι διευθύνσεις και οι πρόεδροι, ταλαιπωρηθήκατε.
Δεν θέλω να αυτό πω. Θέλω να πω απλώς ότι είχαμε την ατυχία να κοπούμε μία φορά.
αλλά εμείς περιμέναμε 2,5 χρόνια για αυτή την απόφαση και κοπήκαμε. Και μετά καταθέσαμε, αυτό ακόμα υπολειτουργούσε, οπότε μας πήρε, μέχρι να πατήσει τα πόδια το κέντρο, μας πήρε άλλα περίπου 2-2,5 χρόνια για να εγκριθούμε. Άρα, μία απόρριψη και μία έγκριση, εμένα μου κόστησαν 5 χρόνια.
5 χρόνια,
Και μετά άλλα 2 να κάνουμε την ταινία.
Τώρα όμως είστε εδώ και μάλιστα είστε στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα. Η ταινία διαγωνίζεται για τον Χρυσό Αλέξανδρο. Στις 6 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, είναι η πρώτη προβολή. Είναι η παγκόσμια πρεμιέρα.
Είναι η παγκόσμια πρεμιέρα, ναι.
Τι διαδρομή σχεδιάζετε και τι ελπίζετε για την ταινία?
Σταμώ, θα το πεις.
Θα πάμε σε φεστιβάλ.
Ελπίζω παγκόσμια επιτυχία, αναγνώριση, τα Όσκαρ.
Γιατί όχι.
Ταξιδέψετε.
Συγγνώμη, γιατί όχι. Γιατί πρέπει να γελάμε με αυτό.
Εντάξει, μπορούμε να είμαστε και σοβαροί.
Θα μου πείτε κομμωδία τρόμου.
Ναι.
Θέλουμε το καλύτερο. Τώρα, ό,τι έρθει καλοδεχούμενο, το πιο βασικό πάντα και με αυτό το γνώμονα δουλεύουμε και κόβουμε την ταινία και παίρνουμε αποφάσεις, είναι η ταινία να συναντηθεί με τους ανθρώπους και να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση σε μια τίμια γλώσσα. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ποτέ να ετεροπροσδιοριστούμε για να αρέσουμε στον οποιονδήποτε. Οπότε...
Άρα θέλετε διανομή.
Καλά, διανομή. Και ποιος δεν θέλει. Ποιος δεν θέλει διανομή. Αλλά θέλω να πω ότι μας ενδιαφέρει να συναντηθεί η ταινία με όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται και να ξεκινήσει μια συζήτηση, ας πούμε.
Κώστας Κοροναίος, Κλέλια Ανδριολάτου, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Έκτορας Λιάτσος, Γιώργος Γιάκας, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, ηθοποίητη, ωραία διανομή. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλή διαδρομή.
Να κλείσουμε με μια φράση τρόμου από την ταινία σας.
Κάτι που λέει αυτός. Όχ. Σε κανέναν δεν αρέσουν τα μαλλιά του, γιατί μας θυμίζουν ότι θα πεθάνουμε.
Μάλιστα. Έτσι σας αποχαιρετούμε και εμείς σήμερα. Μιλήσαμε με τον Στέργιο Πάσχο και με τον Στάμο Δημητρόπουλο για την ταινία «Ο τελευταίος ταξιτζής», που είπαμε προβάλλεται στο Ολύμπιον στις 6 Νοεμβρίου.
Και τέλος χρόνου για σήμερα.
Αύριο δηλαδή, Δευτέρα.
Αύριο
είναι 6, έτσι.
Ναι.
Προηγουμένως να σας πω ότι ο Στέργιος Καρπάτσης, η Δήμητρα Μιχαηλίδου, η Χριστίνα Γιάννη και η Θωμαή Χριστίδου μπορούν να έρθουν από την Αποθήκη Γάμα από αύριο να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους για το φεστιβάλ.
Ελένη Κουρτίου, Θανές Γογάδης, Απόστολος Κοσμόγλου, Γιώργος Λιάκης και Γιάννης Δημητρούδης σας χαιρετούν αύριο πάλι.
Ακριβώς στη μία. Φιλιά ως τότε. Καλές προβολές.